Washington, inilah VOA.
Apa kabar pendengar? Senang sekali saya Puspita Sariwati dapat mengantarkan siaran VOA Washington untuk Anda. Kami selalu menemani Anda mengawali kegiatan Anda hari ini. Kami awali dengan sari berita dalam Warta Berita Dunia disampaikan Tony Hotland.
Selamat pagi. Pesawat Air Asia yang jatuh bulan lalu di Laut Jawa tampaknya menanjak dengan sudut yang ekstrim, lalu jatuh dan menghilang dari radar, kata Menteri Perhubungan hari Selasa. Berbicara di DPR, Menteri Perhubungan Ignatius Jonan mengatakan data radar menunjukkan pesawat Airbus A320 itu menanjak 6.000 kaki per menit sebelum menghilang dan jatuh, menewaskan ke 162 orang di dalamnya. Sejauh ini baru 53 mayat ditemukan. Tidak normal sebuah pesawat menanjak seperti itu, sangat jarang dilakukan pesawat komersil yang biasanya hanya menanjak antara 1.000 hingga 2.000 kaki per menit, kata Ignatius. Penanjakan 6.000 kaki per menit itu hanya bisa dilakukan pesawat tempur. Pemberontak Houthi di Yaman hari Selasa menguasai kompleks kepresidenan dan menyerbu tempat tinggal presiden di Sana'a dalam serangan terbaru yang menarget para pemimpin negara itu. Milisi Syiah itu bentrok dengan pasukan keamanan sehingga mengakhiri gencatan senjata yang disepakati hari Senin dan menewaskan 9 orang di ibu kota. Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon mendesak gencatan senjata lagi dan menuntut agar kewenangan penuh pemerintah dipulihkan. Ukraina hari Selasa mengklaim pasukan Rusia menyerang tentaranya yang sedang melawan separatis di Luhansk, bagian timur negara itu. Juru bicara militer Ukraina, Andriy Lysenko, mengatakan hal itu melanggar semua kesepakatan terdahulu. Ia mengatakan pertempuran sengit sedang berlangsung di sekitar dua pos pemeriksaan militer Ukraina di kawasan itu, tapi pasukan pemerintah telah menghentikan laju gerakan tentara Rusia. Dana Moneter Internasional atau IMF telah memangkas ramalan ekonomi globalnya untuk tahun 2015 dan kepala ekonom IMF menyatakan dunia menghadapi arus silang yang kuat dan rumit. IMF masih memprediksi pertumbuhan 3,5% tahun ini dan 3,7% tahun depan, tetapi angka itu lebih rendah 0,3% daripada proyeksi Oktober lalu. Kepala ekonom IMF, Olivier Blanchard, mengatakan kepada wartawan di Beijing hari Selasa, ekonomi dunia diperkirakan akan bertumbuh sedikit lebih cepat tahun ini dibandingkan tahun lalu, meskipun pertumbuhan di banyak wilayah dunia diperkirakan lebih lemah. Gedung Putih telah mengundang 8 orang yang menulis surat pribadi kepada Presiden Barack Obama untuk hadir bersama Ibu Negara Michelle Obama dalam pidato kenegaraannya Selasa malam atau Rabu pagi waktu Indonesia Barat. 8 orang itu termasuk dalam 22 orang yang diundang dari seluruh pelosok Amerika. Lewat surat, ke-8 orang itu bercerita bagaimana kebijakan pemerintahan Obama membantu mereka mengatasi masalah dalam kehidupan. Di antaranya penulis surat itu adalah Victor Fugate dari Kansas City yang menjelaskan perjuangannya sebagai ayah yang menganggur, lalu mendapat gelar pendidikan dan kini membantu orang miskin mendapat layanan kesehatan. Semua itu, kata Fugate, didukung program bantuan pinjaman bagi mahasiswa yang dijalankan pemerintahan Obama.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Kami akan menemani Anda pagi ini dengan serangkaian berita dan info menarik. Dari Studio 17 VOA di Washington DC, pembawa acara saya Puspita Sariwati, ditemani produser Erna Wiase dan operator Rob McLean akan menyampaikan siaran pagi ini. Liputan internasional. Nanti diantaranya Israel dan Amerika mengecam keputusan Peradilan Kejahatan Internasional atau ICC yang mempertimbangkan bahwa kejahatan perang telah dilakukan terhadap Palestina tahun lalu. Sementara itu, Komisaris Tinggi PBB untuk HAM mengutuk hukuman kejam dan tidak manusiawi yang dijatuhkan oleh pengadilan syariah yang dibentuk militan Islamis di Irak Utara.
So really, any kind of disobedience, any kind of lack of adherence to ISIL's twisted philosophy can lead to execution.
Dari dalam negeri dilaporkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang akan melakukan sertifikasi terhadap 92 pulau terluar Indonesia yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Simaklah dalam Liputan Indonesia nanti.
karena hal itu menjadi bagian hukum batas wilayah secara resmi.
Rubrik Amerika Kini dan Bincang-Bincang VOA juga akan mengisi siaran kami pagi ini. Kini kami sampaikan dulu penutupan pasar dan harga komoditi di New York disampaikan oleh Eva Masrieva.
Pendengar, keyakinan investor dalam industri perumahan Amerika berada pada tingkat tertinggi dalam 9 tahun pada Januari ini membuka kemungkinan meluasnya pasar real estate tahun ini. Meski sentimen para pengembang yang tergabung dalam National Association of Home Builders atau NAHB turun dari 58 pada bulan Desember menjadi 57 pada bulan Januari, tetapi angka di atas 50 menunjukkan kondisi pasar yang membaik. Demikian menurut kelompok yang berkantor di Washington itu. Sebelumnya, 45 ekonom yang disurvei Bloomberg memperkirakan pertumbuhannya antara 55 hingga 60. Indeks itu mencapai nilai tertinggi dalam 9 tahun, yaitu 59, pada bulan September 2014 lalu. Penguatan pasar tenaga kerja dan tingkat suku bunga yang terendah dalam sejarah mungkin akan tetap mendorong permintaan rumah tahun 2015. Laporan tanggal 16 Januari lalu menunjukkan keyakinan konsumen melonjak ke tingkat tertinggi dalam 11 tahun, menunjukkan bahwa kini lebih banyak orang ingin punya rumah. Menurut David Crow, kepala ekonom NAHB, pertumbuhan ekonomi yang stabil, meningkatnya kepercayaan konsumen, dan pertumbuhan pasar tenaga kerja akan membantu perkembangan pasar perumahan Amerika tahun 2015 ini. Kini kita beralih ke Malaysia. Para pengambil kebijakan di Malaysia berupaya meyakinkan para investor bahwa ekonomi negara itu bisa mengatasi dampak kemerosotan harga minyak yang telah memaksa negara penghasil minyak itu untuk memangkas perkiraan pertumbuhannya dan mengubah target defisit anggaran. Minyak menyumbang hampir 30% pendapatan tahunan negara. Namun pemerintah Malaysia hari Selasa menurunkan asumsi harga minyak tahun 2015 dari $100 per barrel menjadi $55 per barrel. Perdana Menteri Malaysia Najib Razak berusaha mengecilkan pentingnya ekspor minyak bagi ekonomi negara itu dengan mengatakan Malaysia sebetulnya adalah importir minyak mentah dan produk-produk minyak jika ekspor gas alam cair tidak dihitung. Dalam pidatonya di Ibu Kota Putrajaya hari Selasa, Perdana Menteri Malaysia Najib Razak mengatakan ekonomi Malaysia tidak sedang mengalami krisis. Najib Razak yang juga merangkap sebagai Menteri Keuangan menambahkan akan terjadi kesenjangan anggaran tahun 2015, yaitu 3,2% dari GDP, lebih besar dari target yang ditetapkan bulan Oktober, yaitu 3%. Sementara pertumbuhan ekonomi naik dari 4,5% menjadi 5,5%, tetapi tetap di bawah perkiraan awal, yaitu 6%. Harga minyak mentah yang kini separuh dibanding tahun lalu telah menekan Najib Razak untuk mempercepat restrukturisasi ekonomi dengan meningkatnya biaya dan hutang rumah tangga. Meski turunnya keyakinan investor telah membuat nilai ringgit anjlok ke tingkat terendah sejak tahun 2009, beberapa pejabat Malaysia mengatakan negara itu tidak membutuhkan stimulus fiskal atau moneter dan tidak akan menghadapi pelarian modal ke luar negeri. Menurut data yang dikumpulkan Bloomberg, nilai ringgit di pasar keuangan Kuala Lumpur hari Selasa anjlok 1% menjadi $3.6 per satu ringgit atau turun 0.4% dibanding sehari sebelumnya. Sebelumnya, nilai ringgit sempat turun 1.2% atau nilai terendah sejak April 2009. Saya Eva Masrieva, VOA Washington.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kini kami sampaikan laporan internasional. Komisaris Tinggi PBB untuk HAM mengutuk hukuman kejam dan tidak manusiawi yang dijatuhkan oleh pengadilan syariah yang dibentuk militan Islamis di Irak Utara. Badan HAM ini mengatakan orang yang tidak mengikuti interpretasi militan ekstremis mengenai Islam berisiko dibunuh. Wartawan VOA Lisa Slan melaporkan dari Jenewa, disampaikan Made Yoni.
Militan ISIS mengklaim memiliki otoritas keagamaan, politik, dan militer atas semua umat Islam. Kantor HAM PBB mengatakan, ISIS melaksanakan kekuasaannya atas penduduk Irak dengan cara-cara yang paling kejam dan buas melalui apa yang disebutnya pengadilan syariah. Juru bicara HAM PBB Rafina Samdasani mengatakan puluhan orang telah dihukum mati sejak pengadilan itu dibentuk akhir tahun lalu. Ia mengatakan kepada VOA, eksekusi terhadap laki-laki, perempuan dan anak-anak yang dilakukan dengan berbagai alasan.
Quite often, immediately after the sentence is handed down, the people are executed in public.
Samdasani mengatakan seringkali segera setelah vonis dijatuhkan, orang-orang itu dihukum mati di muka umum. Orang-orang yang dieksekusi itu berasal dari segala kalangan. Sebagian dihukum karena mengkhianati ISIS, lainnya karena menolak untuk bersumpah setia. Ada 4 dokter yang dibunuh karena menolak untuk mengobati pejuang-pejuang ISIS. Jadi, tiap jenis pembangkangan dan penolakan atas filsafat ISIS bisa mendatangkan hukuman mati. Samdasani mengatakan, minggu lalu ISIS memasang foto di internet yang menunjukkan 2 laki-laki yang disalib setelah dituduh sebagai bandit. Ia menyebut kasus seorang perempuan yang dirajam sampai mati karena dituduh berzina. Samdasani mengatakan pembunuhan 2 laki-laki yang dilempar dari atas gedung setelah dituduh melakukan tindakan homoseksual adalah contoh lain kekejaman mengerikan ISIS yang tidak menghormati kehidupan manusia. Ia mengatakan kasus ini diadili dalam apa yang disebut pengadilan syariah di Mosul. Tapi pengadilan-pengadilan semacam itu juga terjadi di daerah-daerah lain di mana ISIS berkuasa.
Educated professional women, especially women who have run as candidates in elections for public office, seem to be particularly at risk.
Samdasani mengatakan mereka menerima sejumlah laporan lain mengenai perempuan yang dihukum mati oleh ISIS di Mosul dan di daerah-daerah lain yang dikuasai kelompok itu. Biasanya, segera setelah hukuman dijatuhkan oleh pengadilan syariah, perempuan-perempuan berpendidikan dan profesional, khususnya yang mencalonkan diri dalam pemilihan umum, sangat beresiko. Dalam 2 minggu pertama tahun ini saja, laporan menunjukkan 3 pengacara perempuan telah dibunuh. Menanggapi laporan bahwa kelompok teroris itu menyandera 2 orang Jepang untuk mendapat tebusan, Samdasani mengatakan, berdasarkan hukum kemanusiaan internasional, penyanderaan adalah kejahatan serius.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, baik Israel maupun Amerika mengecam sebuah keputusan oleh Peradilan Kejahatan Internasional atau ICC untuk mempertimbangkan kemungkinan bahwa kejahatan perang telah dilakukan terhadap Palestina tahun lalu. Pihak Palestina memuji langkah ini. Laporan Robert Berger disampaikan Jimmy Manan.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecam pedas ICC di Den Haag karena melancarkan sebuah penyelidikan pendahuluan seputar kemungkinan adanya kejahatan perang selama konflik Gaza berlangsung tahun lalu.
This decision is preposterous.
Keputusan ini adalah konyol, mengingat Israel secara sah membela diri terhadap teroris Palestina yang secara rutin melakukan berbagai kejahatan perang. Kata Netanyahu, kelompok militan Islamis Hamas yang menguasai Gaza menembakkan ribuan roket ke arah warga sipil Israel, sementara memanfaatkan warga Palestina sebagai perisai manusia. Sementara itu, Hamas menyambut gembira keputusan peradilan itu. Katanya, Israel melakukan kejahatan mengerikan terhadap rakyat Palestina. Lebih dari 2.100 warga Palestina dan 73 warga Israel tewas dalam konflik 50 hari itu. Penguasa Palestina yang memerintah di tepi barat mengatakan pihaknya gembira permohonannya bagi penyelidikan kejahatan perang diterima oleh ICC. Berikut ini adalah anggota Parlemen Palestina, Hanan Ashrawi.
This is a very encouraging sign.
Ini benar-benar tanda yang sangat mengembirakan, karena ini berarti bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah, Israel mulai menyadari adanya sebuah bentuk akuntabilitas dan gerakan global, khususnya dalam sistem hukum global, untuk menyelidiki tindak tanduknya dan juga kejahatan perang Israel.
Amerika telah mendukung hak Israel untuk membela diri dan mengecam inisiatif Palestina ini. Berikut adalah juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, Jeff Ratke.
Our position on this is clear.
Posisi kami jelas, kami berpendapat pihak Palestina belum punya sebuah negara dan kami berpendapat mereka tidak memenuhi syarat untuk bergabung dengan ICC. Baik Amerika maupun Israel mengatakan negara Palestina hanya bisa dibentuk lewat perundingan dan langkah unilateral akan menghambat usaha untuk memulai kembali proses perdamaian. Presiden Palestina Mahmud Abbas menandatangani dokumen-dokumen setelah Dewan Keamanan PBB menolak sebuah draft resolusi yang menetapkan tenggat waktu 3 tahun bagi pembentukan sebuah negara Palestina di daerah yang diduduki Israel setelah perang tahun 1967. Israel menanggapi dengan membekukan pendapatan pajak senilai 125 juta dolar milik Palestina. Pihak Palestina bergantung pada transfer dana dari Israel untuk mengoperasikan pemerintahan dan membayar gaji pegawai negeri. Baik Uni Eropa maupun Amerika mengecam keputusan Israel itu. Dengan menjadi anggota ICC, Palestina juga akan dihadapkan pada tuduhan kejahatan perang oleh pihaknya. PBB membentuk ICC pada 1998. Peradilan itu dianggap merupakan sebuah lembaga yudisial independen dan tidak diawasi oleh PBB. Lembaga ini melakukan penuntutan tersangka yang dikenakan tuduhan genosida, kejahatan perang, serta kejahatan lain terhadap kemanusiaan. The Voice of America, VOA.
Presiden ke-32 Amerika Franklin Roosevelt dilantik menjadi Presiden Amerika untuk masa jabatan kedua kalinya pada tanggal 20 Januari 1937. Roosevelt adalah satu-satunya Presiden Amerika yang dipilih lebih dari 2 kali masa jabatan. Ia menjadi Presiden pertama kali pada tahun 1933 dan mengakhiri masa jabatannya hingga 1945. Masa jabatan pertamanya dibayangi masa depresi yang berat. Menurut penelitian ilmiah, Roosevelt dinyatakan sebagai seorang dari 3 presiden yang paling berhasil. Pada masa pemerintahnya, Roosevelt menciptakan reformasi sistem ekonomi dan menolong para penganggur. Dialah yang mewarisi sistem jaminan pengaman sosial atau Social Security. Pada tanggal 20 Januari 1944 dalam Perang Dunia Kedua, pesawat Inggris Royal Air Force menjatuhkan 2.300 ton bom di Berlin. Pemboman itu di bawah komando Marskal Udara Sir Arthur Travers Harris yang dikenal dengan Pertempuran Berlin atau Battle of Berlin yang berlangsung hingga Maret 1944. Dalam dunia musik, grup band asal Inggris The Beatles merilis album pertama Meet the Beatles di Amerika pada tahun 1964. Album yang diproduksi oleh Capitol Records itu berisi lagu-lagu andalan The Beatles, antara lain I Want to Hold Your Hand, All My Loving, dan I Saw You Standing There.
Kini kami sampaikan liputan Indonesia. Kementerian Agraria dan Tata Ruang akan melakukan sertifikasi terhadap 92 pulau terluar Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Sertifikasi dilakukan agar tidak ada klaim mengenai batas wilayah dengan negara tetangga. Proses sertifikasi itu rencananya akan rampung pada tahun 2015 ini. Laporan selengkapnya disampaikan reporter VOA RT Jawulan dari Bandung.
Sebagai negara kepulauan, Indonesia sangat rentan terjadi sengketa pulau dengan negara tetangga. Oleh karena itu, sertifikasi sangat penting dilakukan agar tidak ada klaim dari negara tetangga atas pulau-pulau yang dimiliki Indonesia. Saat kunjungan kerja ke Bandung baru-baru ini, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Murshidan Baldan mengatakan pihaknya telah mengidentifikasi 92 pulau terluar Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Sertifikasi untuk 92 pulau terluar tersebut akan rampung pada tahun 2015 ini. Menurut Menteri, proses sertifikasi ini harus selesai secepatnya karena hal itu menjadi bagian hukum batas wilayah secara resmi.
Itu 2015 harus kita selesaikan. Kita sudah mengidentifikasi ada 92. Ini kan ada beberapa pulau yang kemudian karena dampak dari tsunami di Aceh misalnya, kan ada yang muncul dan hilang. 2015 semua selesai kita sertifikasi karena itu adalah menjadi bagian kepastian hukum batas wilayah secara resmi. Ya, sehingga proses konflik perbatasan dengan tetangga sudah bisa diselesaikan.
Menteri menambahkan dalam proses sertifikasi 92 pulau terluar tersebut, pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Kelautan. Sedangkan dalam proses pengelolaannya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang akan memberikannya kepada semua kementerian untuk bisa mengelola wilayah perbatasan yang telah disertifikasi.
Kita berikan kesempatan kepada semua kementerian untuk bisa mengelola. Jadi menurut saya itu wilayah-wilayah perbatasan yang kita sertifikasi.
Sementara itu, agenda kerja Menteri Agraria dan Tata Ruang lainnya adalah mensertifikasi tanah milik rakyat kecil termasuk petani yang tersebar di seluruh Indonesia. Khusus di Jawa Barat, sebanyak 3.000 rakyat kecil telah menerima sertifikat tanah tersebut. Hal itu diapresiasi oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar.
Saya sangat mengapresiasi upaya percepatan legalisasi aset berupa tanah yang dapat membantu mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat Jawa Barat.
Selain urusan pensertifikatan pulau terluar dan tanah milik rakyat kecil, agenda kerja Menteri Agraria dan Tata Ruang tahun ini juga adalah normalisasi daerah aliran sungai atau Das Citarum. Hal itu merupakan salah satu upaya dalam mencegah bencana banjir yang selalu terjadi di kawasan Kabupaten Bandung setiap musim hujan akibat meluapnya Sungai Citarum. Dari Bandung, Jawa Barat, RT Jaulan melaporkan untuk VOA Washington.
Pesan ini untuk Anda, pendengar setia kami di seluruh Indonesia. Kami ajak Anda untuk memberitahu kami lewat email, SMS, Twitter, dan Facebook dengan kata kunci VOA Indonesia bahwa Anda mendengarkan salah satu insert atau program radio VOA. Jangan lupa cantumkan nama kota dan stasiun radionya. Kami akan memberi hadiah T-shirt buat pendengar pertama dari masing-masing kota yang mengirim pesan semacam itu kepada kami.
Pendengar, kebangkitan jejaring media sosial dan citizen journalist tidak perlu dilihat sebagai ancaman bagi keberadaan media tradisional karena keduanya memiliki kelebihan dan kelemahan tersendiri. Eva Masrieva mewawancarai Profesor Shirley Baroga Jamias dari Universitas Filipina.
Ibu Shirley, bagaimana Anda melihat kebangkitan media sosial di dunia sekarang ini?
Social media is a very powerful tool, as they say, it's very powerful because
media sosial merupakan media yang sangat berpengaruh karena generasi kita sekarang hidup dalam era digital dan wartawan harus beradaptasi dengan hal ini. Jenis media yang mudah bergerak ini kini digunakan oleh kebanyakan generasi baru kita dan ia memiliki kekuatan yang sangat besar, sangat luas dan maknanya sangat besar bagi negara-negara yang demokrasinya sedang berkembang seperti Mesir, Tunisia, Yaman, Suriah dan banyak lainnya. Aktivis jejaring sosial berpotensi meningkat dengan sangat cepat.
Jadi, jejaring sosial benar-benar dapat memberdayakan warga dan sekaligus mendidik para pemimpin politiknya, ya?
Yes, of course. They educate the public leaders because they get to feel, you know, what's being felt in the ground.
Iya, mereka mendidik warga karena mereka jadi tahu apa yang sesungguhnya dirasakan di lapangan, apa yang sebenarnya dipikirkan banyak orang. Sebelumnya sifatnya dari atas ke bawah, sekarang dari bawah ke atas.
Jejaring media sosial bisa dimanfaatkan oleh citizen jurnalis, tapi di sisi lain bisa pula disalahgunakan oleh pemerintah atau pihak-pihak yang ingin mempengaruhi isu yang sedang berkembang. Bagaimana Ibu melihat hal ini?
The potentials of social media can be used or abused. Yes. Can be used by activism, but can be used by the government as well.
Iya, memang. Jejaring media sosial dapat dimanfaatkan dan sekaligus disalahgunakan. Saya kira yang terutama adalah kita mendidik warga, terutama dari sejak SMA atau menginjak dewasa, untuk membedakan mana yang fakta, kredibel, dapat dipercaya, dan mana yang tidak. Jadi mereka bisa mengecek siapa yang memberikan informasi, bagaimana konteksnya, dan siapa yang bisa dipercaya. Kita harus melatih cara pikir yang kritis. Kritis dalam melihat, menganalisa, dan mengevaluasi seluruh informasi yang diberikan oleh jejaring media sosial.
Adakah mekanisme atau alat yang bisa digunakan untuk melindungi jejaring media sosial?
Oh, that's a hard question right now because as they said, if it's a very repressive or oppressive country and you are really unsafe, there's really no way you can do it and you go back to the basics of traditional journalism.
Ini pertanyaan yang berat juga. Karena dalam negara yang sangat represif, tidak ada yang dapat kita lakukan kecuali kembali pada media tradisional dan sumber-sumber pribadi Anda. Media sosial bisa mendesak pemerintah, tapi pada kenyataannya tidak ada yang dapat dilakukan. tidak ada mekanisme yang kelihatan atau nyata untuk membantu hal ini. Tetapi banyak media sosial yang bekerja di bawah tanah menggunakan sejumlah nama samaran atau melakukan hal-hal strategis, seperti meletakkan kamera perekam beberapa saat sebelum unjuk rasa berlangsung dan langsung menyiarkannya tanpa memberi kesempatan pada pemerintah setempat untuk memblokirnya.
Menurut Ibu, jejaring media sosial sebenarnya mengancam media tradisional atau tidak?
I don't think so. I think it will work. It's the new media, social media, I think will complement the traditional media because the traditional media is steeped with values. You know, the philosophies, the principles of real journalism.
Saya kira tidak. Saya melihat media-media baru ini akan melengkapi media tradisional karena media tradisional akan berpegang pada nilai-nilai, filosofi, dan prinsip jurnalisme seperti objektivitas dan selalu mengecek informasi pada narasumbernya. Sementara media-media sosial bergerak lebih cepat, lebih efisien, lebih luas cakupannya. Bayangkan jika kita dapat menggabungkan keduanya, teknologi dan sisi humanisnya, ini akan menjadi sangat luar biasa.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, harga minyak anjlok merugikan bisnis minyak, tetapi membantu maskapai penerbangan dan penjualan mobil. Namun, tidak cukup untuk memulihkan pertumbuhan ekonomi seperti semula. Berikut laporan Jimmy Manan yang disampaikan dalam rubrik Amerika Kini.
Ketika harga minyak naik, beberapa maskapai penerbangan bangkrut. Biaya bahan bakar penting dan merupakan biaya terbesar dalam operasi penerbangan, mencapai sepertiga dari biaya keseluruhan. Agar bisa bertahan, maskapai penerbangan biasanya mengurangi biaya staf dan biaya lainnya. Seorang pakar industri penerbangan mengatakan keuntungan yang diraih sekitar $7 untuk setiap penumpang. Juru bicara IATA atau Asosiasi Transport Penerbangan Internasional, Perry Flynn, mengatakan harga bahan bakar yang lebih rendah sangat menaikkan keuntungan perusahaan penerbangan.
The outlook right now is positive.
Prospeknya kini positif. Kami memperkirakan keuntungan pada 2015 akan mencapai $25 miliar. Ini merupakan peningkatan signifikan dari $19.9 miliar tahun lalu. Pengurangan belanja untuk bahan bakar juga menguntungkan konsumen Amerika dan mereka memiliki lebih banyak uang untuk kebutuhan lainnya. Itulah sebabnya Asosiasi Dealer Mobil Amerika mengatakan konsumen Amerika membeli lebih banyak mobil pada 2014 dibandingkan 8 tahun sebelumnya. Seorang pakar penjualan mobil mengatakan harga BBM rendah menyebabkan pengemudi mampu membeli mobil besar. Dan mobil jenis pick-up tampaknya paling disukai. Jack Fitzgerald sudah menggeluti bisnis mobil sejak tahun 50-an. Dan karyawannya kini berjumlah 1.400 orang. Mereka berhasil menjual 24.000 mobil tahun lalu.
They're big and they burn a lot of fuel.
Pick-up itu besar, boros bahan bakar, tetapi populer. Dan saat BBM tidak begitu mahal, banyak peminatnya. Pakar ekonomi mengatakan harga minyak yang lebih murah membantu merangsang ekonomi dunia karena uang yang dihemat bisa dipergunakan untuk tujuan lain. Tetapi pertumbuhan ekonomi juga masih terhambat oleh efek krisis finansial sebelumnya, seperti tingkat hutang tinggi dan pengangguran. Direktur dari IMF, Christine Lagarde, mengatakan penurunan harga minyak tidak cukup untuk memulihkan ekonomi dunia secara keseluruhan. Harga minyak rendah juga jadi masalah untuk bisnis minyak. Dan media melaporkan miliaran dolar yang diperuntukkan investasi dalam proyek-proyek minyak kini dibatalkan. Pakar industri mengatakan pembatalan proyek-proyek ini terutama terkait proyek-proyek yang mahal, di mana biaya produksi minyak melampaui harga minyak saat ini maupun di masa depan.
pendengar, semua sajian yang kami siarkan tadi dapat Anda simak di www.voaindonesia.com. Tiap hari kami hadir di ruang dengar Anda untuk menyampaikan berbagai berita dan info menarik. Jadi simak terus acara kami, dan kalau Anda tidak sempat menikmatinya dalam siaran langsung, sekali lagi dapat membuka di www.voaindonesia.com.